Toko faefatra amby roapolo. Dia nivoriany Josoa tao Sekema ny foko rehetra ny Israely, ary nantsony ny antom-panasy ireo lohany teo amin'ny Israely, sy ny mpitsarany, ary ny mpiadidiny, ko nitsangana teo anatrehan'Andriamanitra ireo. Ary hoy Josoa tamin'ny olona rehetra. Izao no nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Tany ampitan'ny renirano no nonenany razanareo taloha elabe, dia hiterarainy Abrahama sy Nahora. Ary nanompo andriamanikafy izy ireo. Rehefa nandeha ny fotoana, dia nalaiko avy tany ampitany renirano Abrahama razambenareo, ka nentiko nitetiny tany Kanana manontolo, ary nataoko maro ny taranany. Ko nomeko azy Isaka, ary nomeko an' Isaka Jakoba sy Esao. Taty aoriana dia nomeko fananan' Esao ny tendrombohitra Sehira, fa i Jakoba sy ny zanany kosa nidina tany Ejipta. Rehefa nandeha ny fotoana, dia naniraka ny Mosesy sy Arona ka namely any Ejipta tamin'ny loza, ary nitondra anareo nivoaka avy tany. Rehefa nentiko nivoaka avy tany Ejipta ny razanareo, dia tonga teo amin'ny ranomasina, ary nanenjika azy hatreny amin'ny ranomasina mena ny Ejipsianina, izay nitondra kalesina ady sy mpitaingy tsovaly. Tamin'izay ny razanareo dia nitaraina mafy tamin'i Jehovah. Ko nasiany aizina nanelanelana anareo sy ny Ejipsianina, ary natotany tamin'izy ireo ny ranomasina, ka nataony nandifitra azy. Dia hitany masonareo no nataoko tany Ejipta, ary nitoetra tany an-tany efitra andro maro ianareo. Farany dia nentiko teny amin'ny tanin'ny Amorita nonona teny ampitany renirano'ny Jordana ianareo, ary niady taminareo izy ireo, ka natolotro teo an-tananareo mba hakanareo ny tany nofanananareo. Dia naringaky tsy ho eo anatrehanareo izy ireo. Ary niady tamin'i Israely Balaka zanak'i Zipora, mpanjaka Moab, ko nampanantsony Balama zanak'i Beora mba hanozina anareo. Tsy nohenoko anefa Balama ka nitsodra ananareo imbetsaka izy, dia nanafaka anareo teo an-tanany aho. Avy eo dia niampitan'i Jordana ianareo ka tonga tao Jeriko, ary niady taminareo ny mponina tao Jeriko sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Kananita sy ny Etita sy ny Girgasita sy ny Ivita ary ny Jebusita. Natolotro teo an-tananareo anefa ireny, dia nalefako elohanareo ny fahakiviana, ka izany no nandroka azy ireo tsikelikely tsy ho eo anatrehanareo toy izay nanjony mpanjaka roan'ny Amorita. Tsy ny sabatrareo na nitsipika anareo anefa ny nahatonga izany. Ko nomeko tany tsy ny sasaranareo sy tanàna tsy nahorinareo ianareo ka nanorom-ponenana tao amin'ireny, ary tany mboaloboka sahana oliva tsy ny volenareo no hinananareo. Ko ankehitriny, matahorany Jehovah ka manompo azy amin'ny kitsipo sy amin'ny pahatsorana, ary ario ny Andriamanitra nitompon'ny razanareo tany ampitan'ny renirano sy tany Ejipta ka manompo an'i Jehovah. Fa raha tsy tianareo ny hanompo an'i Jehovah, dia fidioany io izay hotomponareo, na ny Andriamanitra nitompon'ny razanareo tany ampitan'ny renirano, na ny Andriamanitra ny Amorita nonona teto amin'ity tany nonenanareo ity, fa izaso ny ankona kosa hanompo an'i Jehovah. Dia hoy ny vahoaka, sanatrianay ny hahafoy an'i Jehovah mba hanompo andriamanika hafa? I Jehovah andriamanitsika mantsy no nitondrantsika sy ny razantsika niakatra avy tany Ejipta, avy tao amin'ny trano fanandevozana, sy nanao ireny famantarana lehibe ireny teo masontsika, ary niaro antsika foana teny amin'ny lalana rehetra nalehantsika sy teo anivon'ny firenena rehetra nandalovantsika. Ary noroahan'i Jehovah tsy eo anatrehantsika ny firenena rehetra nonona talohantsika teto amin'ity tany ity. Eny fa na dia ny Amorita aza, ko hanompo an'i Jehovah koa izahay, satria izy no Andriamanitra ay. Dia hoy Josoa tamin'ny vahoaka, tsy ho vitanareo ny hanompo an'i Jehovah, fa Andriamanitra masina izy sady mitahaky ny hanompona azy rery ihany. Ko tsy hamela heloko anareo izy raha mikiomy sy manoty ianareo. Raha mahafoy an'i Jehovah ianareo ka manompo ny Andriamanitra ny firenen-kafa, dia iodina mely anareo izy ka handringana anareo rehefa avy nanisy soa anareo. Dia hoy ny vahoaka tamin'i Josoa, tsia, fa i Jehovah no hotomponay. Ary hoy Josoa, ny tenanareo ihany no vavolombelona iampanganareo, satria sitraponareo ny nifidy ny hanompo an'i Jehovah. Ko namaly ireo hoe, vavolombelona izahay. Ko ario ny Andriamanitra ny firenen-kafa izay eo aminareo, ary ato dioany amin'i Jehovah Andriamanitra ny Israely ny fonareo. Dia namaly an'i Josua ny vahoaka hoe, I Jehovah Andriamanitra ny hodimponay, ary ny feony no enonay. Ary nanao fifanekena tamin'ny vahoaka Josua tamin'izay andro izay, ka nametraka fitsipika sy didim-pitsarana ho azy ireo tao Sekema. Dia nisoratan'i Josua tao amin'ny boky misy ny lalàn'Andriamanitra ireo tenin'ireo. Ary naka vato lehibe izy, ka nanangany izany teo ambanin'ilay azoko avambe izay eo akaiky ny toerana masin'i Jehovah. Ary hoy Josua tamin'ny olona rehetra, ho vavy olombelona iampangatsiaka ity vato ity, fa efa reny izy io ny teny rehetra nolazain'i Jehovah tamintsika, ka io no vavy olombelona iampanganareo raha mandahan'Andriamanitra reo ianareo. Dia nalefa ny Josua hody tany amin'ny lovany avy ny olona. Taorian' izany dia maty Josua zanak'Onona mpanompon'i Jehovah rehefa 10 taona. Ko nalevina tao amin'ny faritry ny lovana izy, dia tao Timnatasera, any amin'ny faritra be tenimbohitra Efraima, any avaratry ny tenimbohitra Gasa. Ary nanompo an'i Jehovah foana ny Israely nandritra ny androm-piainan'i Josua sy ireo antom-panahy izay mbola velona taorian'i Josua, sady efa nahafantatra ny asa rehetra nataon'i Jehovah ho an'ny Israely. Ary ny taolambalin'i Josefa izay efa nentin'ny zanak'Israely niakatra avy tany Ejipta dia nalevina tao Sekema tao amin'ilay sombintany novidian'i Jakoba Faransa volafotsy 100 tamin'ny taranak'i Amora rain'i Sekema. Dia lasa lova ny taranak'i Josefa ilay sombintany. Ary maty koa Eleazara zanak'i Arona. Ko nalevina tany amin'ny havoanan'ny Finiasa zanany izy, dia ilay havoana izay nomeny azy teny amin'ny faritra be tenimbohitra Efraima.